สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบที่วิชา41451กฎหมายระหว่างประเทศรายการที่7เรื่องสัญชาติผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับสัญชาตินั้นทุกคนจะต้องมีนะครับไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดก็ตามก็จะต้องมีสัญชาติสำหรับการจะได้รับสัญชาติใดอย่างไรนั้นทางรายการของเราได้เรียนเชิญอาจารย์พันตรีดร.อุตสาห์กมลปานิกมาเป็นผู้ให้ความรู้กับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับขอเรียนถามนะครับว่าสัญชาติตามกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมีความหมายอย่างไรบ้างครับ
ก่อนที่จะกล่าวถึงความหมายของคำว่าสัญชาตินั้นก็ควรจะต้องทราบซะก่อนว่าสัญชาติของบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมายภายในทั้งกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศตามหลักโดยทั่วไปแล้วรัฐมีอำนาจที่จะตรากฎหมายว่าโดยสัญชาติใช้บังคับแก่ประชาชนอย่างไรก็ได้แต่การบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคลนั้นองค์กรนิติบัญญัติก็ต้องได้คำนึงถึงลักษณะพิเศษของบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศด้วยคำว่าสัญชาตินั้นมีความหมายทั้งในทางกฎหมายและในทางข้อเท็จจริงบุคคลเดียวกันอาจมีสัญชาติในทางกฎหมายสัญชาติหนึ่งและมีสัญชาติตามข้อเท็จจริงอีกสัญชาติหนึ่งในคริสต์ศตวรรษที่19เมื่อโปแลนด์ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเยอรมันและออสเตรียชาวโปแลนด์มีสัญชาติโปแลนด์ตามข้อเท็จจริงแต่กลับต้องมีสัญชาติรัสเซียสัญชาติเยอรมันสัญชาติออสเตรียตามกฎหมายอากล่าวกันตามความจริงแล้วสัญชาติในทางกฎหมายนั้นก็คือสัญชาติที่กล่าวทั่วไปส่วนสัญชาติในทางข้อเท็จจริงนั้นซึ่งอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเชื้อชาติเมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วก็จะมองให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสัญชาติตามกฎหมายและตามข้อเท็จจริงแล้วว่าในด้านสังคมวิทยานั้นสัญชาติจริงของบุคคลตามข้อเท็จจริงเป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่าบุคคลคนหนึ่งสังกัดหรือมีความผูกพันกับประชาคมใดประชาคมหนึ่งและทั้งนี้โดยอาศัยการพิจารณาจากเผ่าพันธุ์ภาษาศาสนาถิ่นที่อยู่ร่วมกันไปซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้ก็จะหล่อหลอมให้บุคคลนั้นผูกพันอยู่กับประชาคมใดประชาคมหนึ่งลักษณะที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบุคคลที่สังกัดประชาคมนั้นก็ต้องมีวิธีการคิดจิตสำนึกมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันอย่างเดียวกันซึ่งอาจจะเรียกได้ว่ามีโลกทัศน์อย่างเดียวกันส่วนสัญชาติของบุคคลในทางกฎหมายนั้นจำเป็นจะต้องพิจารณาองค์ประกอบของประชาชน4ประการด้วยซึ่งอาจได้แก่ดินแดนประชากรรัฐบาลและอำนาจอธิปไตยไปพร้อมๆกันดังนั้นสัญชาติของบุคคลในทางกฎหมายจึงหมายถึงการสังกัดหรือความผูกพันในทางกฎหมายของบุคคลหนึ่งต่อกลุ่มประชากรที่เป็นองค์ประกอบของรัฐใดรัฐหนึ่งในความหมายของคำว่าสัญชาตินั้นได้มีบรรดาศาสตราจารย์ทั้งในกฎทางเมืองไทยและในต่างประเทศได้ให้ความหมายของคำว่าสัญชาตินั้นจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ครับนั่นก็คือความหมายของคำว่าสัญชาติตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับอาจารย์ครับคราวนี้การกำหนดสัญชาติเนี่ยมีหลักการอย่างไรบ้างครับ
หลักการในการกำหนดสัญชาตินั้น เกิดขึ้นในกฎหมายระหว่างประเทศเมื่อคริสต์ศตวรรษที่19และเป็นหลักที่มีอิทธิพลต่อการทำสนธิสัญญาสันติภาพค.ศ.1919ได้กำหนดให้ถือเอาความสอดคล้องต้องการของสัญชาติตามข้อเท็จจริงหรือสัญชาติในทางกฎหมายเป็นเงื่อนไขที่สำคัญและจำเป็นของเสรีภาพของประชาชนทั้งหลายและสันติภาพระหว่างประเทศอาจจะเห็นได้ว่าเป็นการนำเอาหลักการกำหนดสัญชาติดังกล่าวมาบังคับใช้จริงๆได้เพราะเนื่องจากประเทศต่างๆส่วนใหญ่ในโลกมักจะประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีเชื้อชาติแตกต่างกันตามความจำเป็นทางการเมืองเศรษฐกิจตลอดจนทางภูมิศาสตร์ทำให้บุคคลที่มีสัญชาติตามข้อเท็จจริงมารวมกันถือสัญชาติตามกฎหมายเดียวกันครับ
ครับอาจารย์ครับแล้วการกำหนดให้บุคคลมีสัญชาติมีความสำคัญต่อประชาชนว่าอย่างไรบ้างครับ
ถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยทั่วไปสัญชาติของบุคคลนั้นเป็นกลไกสำคัญที่จะจำแนกให้ทราบว่าบุคคลนั้นผูกพันอยู่กับประเทศใดการที่ให้บุคคลหนึ่งมีสัญชาติใดนั้นก็ยอมทำให้บุคคลนั้นมีคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกของกลุ่มประชากรที่เป็นองค์ประกอบของรัฐแล้วก็จะมีสิทธิ์ทั่วไปเหมือนกันหมดซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวครับ
ครับ ทีนี้ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาตินะครับสิ่งใดที่สามารถมีสัญชาติได้ครับอาจารย
์สำหรับความสามารถมีสัญชาติได้ตามกฎหมายนั้นก็ได้แก่มนุษย์หรือบุคคลธรรมดาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ซึ่งจะมีอายุเท่าใดก็ตามก็ต้องมีเรื่องที่เป็นมีสัญชาติเกี่ยวข้องด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งอื่นที่ได้รับสัญชาติเหมือนกันเช่นเรือรบหรือสินค้าเครื่องบินสิ่งเหล่านี้ก็จะมีสัญชาติไปตามสัญชาติของรัฐที่เป็นเจ้าของซึ่งได้จดทะเบียนไว้การมีสัญชาติของสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายว่าโดยสัญชาติแต่อยู่ในเรื่องของการจดทะเบียนการเป็นเจ้าของของเรือที่จดทะเบียนไว้ก็แต่ประเทศนั้นสำหรับรัฐที่สามารถกำหนดสัญชาติของบุคคลได้นั้นสำคัญที่สุดก็ต้องเป็นรัฐที่มีอำนาจอธิปไตยซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศครับ
ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับถึงตรงนี้อยากจะให้อาจารย์อธิบายบทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเกี่ยวกับการกำหนดสัญชาติของบุคคลว่ามีอย่างไรบ้างครับ
โดยทั่วไปแล้วสัญชาติของบุคคลเกี่ยวพันโดยตรงกับกฎหมายระหว่างประเทศเพราะมันเป็นกลไกสำหรับจำแนกว่าผู้ใดผูกพันหรือสังกัดอยู่กับประเทศใดหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าวนั้นไม่ได้หมายความว่าการปฏิบัติตามกฎหมายสัญชาติของรัฐนั้นแต่รัฐไม่ต้องคำนึงถึงเหตุผลหรือความถูกต้องที่สมควรของหลักการกำหนดสัญชาติของบุคคลแต่อย่างใดหลักที่ว่ารัฐมีอำนาจอธิปไตยในการกำหนดสัญชาติของบุคคลก็มีความหมายเพียงว่ารัฐมีอำนาจที่จะเลือกหลักการที่มีเหตุผลถูกต้องตามทํานองของธรรมในการกำหนดสัญชาติเพื่อจัดสรรปันส่วนประชากรทั้งหลายระหว่างประเทศด้วยกันเท่านั้นนี่แหละครับความจริงหลักการนั้นก็เป็นเรื่องที่รัฐทั่วไปจะยึดถือเท่านั้นนะครับ
ครับหลักการที่ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไปในการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยสัญชาติเนี่ยมีอย่างไรบ้างครับ
ครับถึงแม้ว่ารัฐจะมีอธิปไตยในทางบัญญัติกฎหมายเพื่อกำหนดว่าบุคคลใดมีสัญชาติของรัฐใดแต่รัฐก็ควรมีหลักคำนึงถึงในการบัญญัติกฎหมายไว้ด้วยการกำหนดบัญญัติกฎหมายว่าโดยสัญชาตินั้นจะต้องคำนึงถึงหลัก4ประการคือ1รัฐไม่ควรบังคับให้บุคคลมีสัญชาติของตน2บุคคลไม่ควรมีสัญชาติตั้งแต่2สัญชาติขึ้นไป3บุคคลทุกคนควรมีสัญชาติเดียวและ4บุคคลในครอบครัวเดียวกันก็ควรมีสัญชาติเดียวกัน
ครับอาจารย์ครับบุคคลได้มาซึ่งสัญชาตินะครับไม่ทราบว่ามาโดยวิธีการใดบ้างครับ
การได้สัญชาตินั้นอาจจะมาได้2ทางด้วยกันคือเป็นการชาติโดยการเกิดหรือภายหลังการเกิดการได้สัญชาติโดยการเกิดนั้นมีแนวทางที่ยึดอยู่2แนวคือหลักสืบสายโลหิตและหลักดินแดนหลักสืบสายโลหิตนั้นก็ถือว่าบุคคลที่เกิดจากบิดามารดามีสัญชาติของประเทศใดย่อมมีสัญชาติของประเทศนั้นโดยไม่คำนึงถึงว่าจะเกิดในดินแดนของประเทศหรือต่างประเทศอาจจะเห็นได้ว่าหลักการสืบสายโลหิตนั้นเป็นการกำหนดให้มีสัญชาติตามกฎหมายของบุคคลสอดคล้องกันกับสัญชาติตามข้อเท็จจริงประเทศที่ถือหลักนี้เคร่งครัดก็คือประเทศเยอรมนีกรีกออสเตรียเดนมาร์กฮังการีนอร์เวย์สวีเดนรัสเซียญี่ปุ่นและจีนเป็นต้นสำหรับหลักดินแดนถือว่าบุคคลเกิดในดินแดนอาณาเขตของประเทศใดย่อมมีสัญชาติของประเทศนั้นโดยไม่ต้องคำนึงว่าบุคคลนั้นจะเกิดจากบิดามารดาที่มีสัญชาติของตนหรือคนต่างด้าวประเทศที่ใช้หลักดินแดนเป็นสำคัญนี้ก็ได้แก่ประเทศอาร์เจนตินาชิลีบราซิลและประเทศต่างๆส่วนใหญ่ในอเมริกาใต้สำหรับหลักการสืบสายโลหิตควบคู่ไปกับหลักดินแดนนั้นคือการหลักการใช้หลักสืบสายโลหิตและหลักดินแดนควบไปกันทั้งสองหลักประเทศที่ยอมใช้หลักนี้ก็ได้แก่ประเทศไทยฝรั่งเศสเบลเยียมสเปนอิตาลีโปแลนด์และสวิสการได้สัญชาติมาโดยภายหลังการเกิดนั้นเมื่อบุคคลเกิดมาก็ย่อมมีสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งต่อมาบุคคลอาจจะได้สัญชาติใหม่ซึ่งมีอยู่ได้4กรณีด้วยกันโดยการแปลงชาติโดยการสมรสโดยการรับคืนสัญชาติโดยการเปลี่ยนแปลงอธิปไตยเหนือดินแดนการแปลงชาตินั้นบุคคลอาจแสดงเจตนาขอเปลี่ยนถือสัญชาติใหม่ของรัฐใดรัฐหนึ่งก็ได้ส่วนการสมรสนั้นหญิงที่สมรสกับคนต่างด้าวทำให้หญิงได้รับสัญชาติตามสามีการได้สัญชาติใหม่นี้จะเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือเป็นไปโดยการแสดงเจตนาของหญิงนั้นที่จะถือสัญชาติตามสามี สำหรับการได้รับคือสัญชาติคือบุคคลที่มีเคยมีสัญชาติอาจเสียสัญชาติไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งแต่ก็อาจจะรับคืนมาภายหลังส่วนการเปลี่ยนแปลงอธิปไตยหรือดินแดนนั้นตามปกติจะเกิดขึ้นจากการทำสัญญาระหว่างประเทศซึ่งเป็นสัญญาที่มีผลทำให้ดินแดนของรัฐหนึ่งกลายเป็นดินแดนของอีกรัฐหนึ่งกรณีนี้มักจะเป็นข้อกำหนดเป็นเงื่อนไขให้พลเมืองเลือกถือสัญชาติได้นอกจากนี้ก็เป็นการเสียสัญชาติโดยการสละสัญชาติหรือการถอนสัญชาติก็ได้ครับ
ขอบคุณครับอาจารย์ครับสำหรับกฎหมายสัญชาติของประเทศไทยนะครับมีการกำหนดเรื่องการได้สัญชาติและก็การเสียสัญชาติว่าอย่างไรบ้างครับ
ตามกฎหมายสัญชาติของประเทศไทยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติฉบับที่2พ.ศ. 2535และพระราชบัญญัติสัญชาติฉบับที่3พ.ศ. 2535ได้กำหนดได้การได้มาซึ่งสัญชาติไทยไว้4กรณีด้วยกันประการแรกคือการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดประการที่2การได้สัญชาติไทยโดยการแปลงชาติประการที่3การได้สัญชาติไทยโดยการสมรสประการที่4การได้สัญชาติโดยการสัญชาติไทยโดยการรับได้โอนรับคืนในการได้สัญชาติไทยโดยเกิดนั้นบุคคลถือว่ามีสัญชาติไทยโดยบิดามีสัญชาติไทยไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรสำหรับผู้ซึ่งเกิดในนอกราชอาณาจักรมีบรรดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยแม้แต่ไม่ปรากฏว่าเป็นบิดามีบิดาโดยชอบโดยกฎหมายและเกิดในราชอาณาจักรเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้นเราถือหลักสายโลหิตผสมกับหลักดินแดนแต่ก็มีข้อยกเว้นว่าแม้ผู้นั้นจะเกิดในราชอาณาจักรก็ไม่ได้สัญชาติไทยเช่นบิดามารดาเป็นคนต่างด้าวเป็นบุคคลของผู้อยู่ในคณะทูตเหล่านี้เป็นต้นจะไม่ได้สัญชาติไทยสำหรับการได้สัญชาติไทยโดยการแปลงชาตินั้นคนต่างด้าวอาจยื่นขอแปลงสัญชาติได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดซึ่งโดยปกติแล้วคนต่างชาติจะขอแปลงสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยได้ก็ต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานและได้ประกอบคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและในด้านการเมืองสำหรับการขอแปลงชาตินี้ก็จะต้องมีการสอบสวนก่อนจึงได้รับอนุมัติให้แปลงชาติได้สำหรับการได้สัญชาติโดยการสมรสหญิงต่างด้าวสมรสกับคนไทยอาจได้สัญชาติไทยตามสามีแต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งปัจจุบันในการได้สัญชาติไทยโดยการสมรสนี้ก็มีเงื่อนไขจำกัดโดยกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กำหนดได้ตั้งข้อจำกัดไว้หลายเรื่องการตั้งข้อจำกัดไว้นี้อาจจะมีผลเกี่ยวเนื่องมาจากความมั่นคงของประเทศเป็นสำคัญส่วนการได้สัญชาติไทยโดยการรับคืนสัญชาตินั้นก็ได้แก่กรณีที่หญิงไทยสมรสกับคนต่างด้าวหรือการเสียสัญชาติตามบิดามารดาในขณะที่ตนยังไม่บรรลุนิติภาวะก็สามารถที่จะยื่นคำขอกลับเข้าถือสัญชาติไทยตามเดิมได้เพราะเป็นเรื่องจำเป็นมากเพราะคนเหล่านั้นจำเป็นจะต้องมีสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งประจำตัวซึ่งในกรณีเช่นนี้ก็สามารถที่จะยื่นคำขอกลับสู่สัญชาติเดิมได้ครับ
อาจารย์ครับแล้วในกฎหมายไทยนะฮะการเสียสัญชาติเนี่ยมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างครับ
สำหรับการเสียสัญชาติไทยนั้นมีได้4กรณีด้วยกันคือการแปลงชาติ
ครับ
การสละสัญชาติไทยโดยสมรสกับชายต่างด้าว
ครับ
โดยสละสัญชาติไทยโดยการแสดงเจตนาพิเศษของตนเองการถอนสัญชาติไทยในกรณีเช่นนี้เป็นเรื่องที่คนต่างด้าวที่ได้รับสัญชาติไทยแต่มีความประพฤติไม่ดีก็อาจจะถูกถอนสัญชาติไปได้และการสุดท้ายก็เป็นเรื่องการสละสัญชาติโดยการขอรับใบสำคัญประจำคนตัวของคนต่างด้าวครับ
อาจารย์ครับสำหรับคนต่างด้าวมีสิทธิอย่างไรบ้างนะครับในขณะที่เขาอยู่ในประเทศไทยครับ
เมื่อเรากล่าวถึงสัญชาติของบุคคลแล้วก็มีผลกระทบถึงสิทธิต่างๆของบุคคลตามมาสำหรับบุคคลที่มีสัญชาติของประเทศนั้นย่อมมีสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้นับตั้งแต่สิทธิในทางการเมืองเช่นการออกคะแนนเสียงเลือกตั้งสิทธิในการประกอบอาชีพโดยสุจริตโดยไม่จำกัดสิทธิในการมีถิ่นที่อยู่โดยอาศัยมีถิ่นที่อยู่อาศัยและมีสิทธิตามกฎหมายมหาชนสำหรับคนต่างด้าวนั้นจะถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินบางชนิดหรือการมีสิทธิในการประกอบอาชีพบางประเภทที่กฎหมายกำหนด ในการเข้ามาไปในประเทศของคนต่างด้าวนั้นก็จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของประเทศโดยการประทับวีซ่าเข้าประเทศโดยมีกำหนดเวลาให้พำนักตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้แล้วก็เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วก็ต้องเดินทางออกไปสำหรับคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ต้องมีหนังสือสำคัญต่างด้าวที่อนุญาตอยู่ในประเทศได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและจะต้องถืออายุวีซ่าสำหรับคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในดินแดนนั้นหากมีพฤติการที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศหรือได้กระทำความผิดก็อาจจะถูกเพิกถอนการอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่อาศัยและอาจจะถูกสั่งให้เดินทางออกนอกประเทศทันทีหรือภายในเวลาที่กำหนด
ครับในท้ายรายการนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์พันตรีดร. อุตสาห์กมลปานิชไว้เป็นอย่างมากนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรและให้ความรู้กับทางรายการได้เป็นอย่างดีนะครับ
ยินดีครับสวัสดีครับ
รายการนี้สมปองพงมะลิควบคุมเสียงอัชราสังอยุธจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการสุรัชดาเอี่ยมน้อยควบคุมการผลิตรายการและผมสันจันทนานนท์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ